Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 2020. gada 30. aprīļa ārkārtas sēdi. Godātie kolēģi, 10 deputāti Jurašs Ozola, Rancāns, Riekstiņš, Žunna un citi lūdz saīsināt runas laiku debatējot par ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem, runājot pirmo reizi noteiktu laiku 3 minūtes, bet runājot otro reizi 1 minūte. Taču debatējot par likuma projektiem 2. un 3. lasījumā, runājot pirmo reizi noteiktu debašu laiku 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā.
Jā, paldies, mēs dzirdam, ka ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai 2020. gada 30. aprīļa ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem tiktu noteikts debašu laiks, runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte, likuma projektiem 2. un 3. lasījumā runājot pirmo reizi 2 minūtes, otro reizi 1 minūte. Lūdzu, balsosim.
Lūdzu, Auguls pret. Pret. Gundars Daudz.
Janīna Jelinska pret.
Armands Kraus pret.
Jānis Rucāns pret.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Sveiki.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par debašu laiku saīsināšanu par 58, pret 23 atturs nav.
Paldies, tātad lēmums pieņemts 2020. gada 30. aprīļa sēdē. Debatējot par izskatāmajiem jautājumiem, runājot pirmo reizi debašu laiks 3 minūtes, otro reizi 1 minūte. Debatējot par likumprojektiem otrajā un trešajā lasījumā, debašu laiks pirmo reizi 2 minūtes, otro reizi 1 minūte. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Lēmuma projektu izskatīšana. Lēmuma projekts par ministru kabineta 2020. gada 21. aprīļa rīkojuma numuru 202 un 2020. gada 23. aprīļa rīkojuma numuru 218, ar kuriem grozīts 2020. gada 12. marta rīkojums numuru 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labrīt, godātie kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 2020. gada 29. aprīļa sēdē izskatīja ministru kabineta iesniegtos grozījumus rīkojumā par ārkārtas situācijas izsludināšanu. Minētajos grozījumos tika noteikti vairāki papildinājumi. Īsumā nosaukšu svarīgākos. Tātad pirmais – Valsts aizsardzības un militāro iepirkumu centrs sadarbībā ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, pārņem ar krīzi saistīto aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu pārvaldīšanu un veic ne tikai iepirkumus, bet arī šo līdzekļu glabāšanu un norakstīšanu pēc izsniegšanas. Kā nākamais ir paredzēts, ka turpmāk institūcijas, kuras ārkārtas laikā veikušas iepirkumus bez iepirkumu procedūras piemērošanas savās tīmekļa vietnēs, bet ja tādas nav, tad valsts kancelēs uzturētajā vietnē covid19.gov.lv publisko informāciju par noslēgtiem līgumiem, norādotā priekšmetu, apjomu, cenu un piegādātā. Tāpat ir noteikts, ka pasažieru pārvadājumi ar valsts gaisa transportu, militāro transportu un privāti un biznesa lidojumi nevairāk par 5 pasažieriem būs kā izņēmums no ierobežojumiem. Noteikts arī, ka sakarā ar darbaspēka ienākumu dzīves apstākļu un interneta lietošanas paradumu apsekošanu valsts ieņēmumu un dienestu un ceļu satiksmes drošības direkcija pēc pieprasījuma sniedz centrālajai statistikas pārvaldē informāciju par fizisko personu kontaktāruņiem un e-pastu adresēm. Tāpat ir paredzēta kārtība un nosacījuma saskaņā ar kuriem izmaksājumas kompensācijas gatavības režīma nodrošināšanai par ārkārtas stāvokļu laikā nesniegtajiem valsts apmaksātajiem veselības pakalpojumiem, ja par tiem bija noslēgti līgumi ar Nacionālo veselības dienestu. Kā arī ir paredzēts, ka Valsts aizsardzības un militāro iepirkumu centrs veic individuālās aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iepirkuma atbalsta sniegšanai Itālijai un Spānijai līdz summai, kas nepārsniedz 100 tūkstošus eiro. Kopumā uzklausot iestāžu ziņojumus, komisija šos grozījumus ārkārtas stāvokļa rīkojumā atzina par pamatotiem situācijai atbilstošiem un nepieciešamiem. Komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumu projektu.
Paldies! Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par ministru kabineta 2020. gada 21. aprīļa rīkojuma numuru 202 un 2020. gada 23. aprīļa rīkojuma numuru 218, ar kuriem grozīts 2020. gada 12. marta rīkojums numuru 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu balsosim.
Gaciglīts par.
Veidner Legola par. Eva.
Gundars Daudz par.
Janīne Jelinska par.
Jānis Vucāns par. Armands Kraus pret.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvjumu Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par lēmumu projekts par ministru kabinetu 2020. gada 21. aprīļa rīkojumu numuru 202 un 2020. gada 23. aprīļa rīkojumu numuru 218, ar kuriem grozīts 2020. gada 12. marta rīkojums numurs 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Par 86, pret 1, atturs nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Darba kārtība, amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Rīgas apgabala tiesas tiesneses Mildes Zelmenes atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Sagešins.
Godātie kolēģi, Saimas juridiskās komisijas šā gada 28. aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Rīgas apgabala tiesas tiesneses Mildes Zelmenes atbrīvošanu no tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanas sakarā ar došanas pelnītā atpūtā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. 1976. Gadā Milda Zelmene tika ievēlēta par Ventspils pilsētas tautas tiesas tiesnesi. No 1981. Gada 17. Februāra līdz 1987. Gada 30. Jūnijam Milda Zelmene pildīja Ventspils pilsētas tautas tiesas priekšsēdētāja pienākumus. 1987. Gada 30. Jūnijā Milda Zelmene tika atbrīvota no Ventspils pilsētas tautas tiesas tiesneša amata sakara ar pilnvaru termiņu izbeigšanos. 2003. Gada 19. Jūnijā Saima apstiprināja Mildu Zelmeni par Rīgas apgabala tiesas tiesnesi. 2019. Gada 28. Jūnijā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija veica tiesneses profesionālās darbības novērtēšanu, sniedzot pozitīvu atzinumu. Saimas juridiskas komisijas vārdā vēlos pateikties tiesnesei par ieguldītu darbu un aicinu ar 2020. Gada 5. maiju atbrīvot Rīgas apgabala tiesas tiesnesi Mildu Zelmeni no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās. Paldies par uzmanību.
Paldies! Lūdzu, zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Rīgas apgabala tiesas tiesneses Mildes Zelmenes atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu, balsosim.
Lūdzu, Auglis par.
Gundars Daudz par.
Janīna Jelinska par.
Armans Kraus par.
Mārs Kučinskas par.
Viktors Olēns par.
Jānis Vucāns par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par lēmumu projektu par Rīgas apgabala tiesas tiesnesi Mildes Zelmenes atbrīvošanu no tiesneša amata. Par 89, pret atturas nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekta nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā. Saimes prezidijas ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par Latvijas Nacionālo bibliotēku nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Likumprojekts grozījumi likumā par Latvijas Nacionālo bibliotēku, pirmais lasījums. Izglītības komisijas vārdā deputāte Ingūna Rībena. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Ingūnai Rībenai.
Gadā. Atbilstoši nozares un tehnoloģiju attīstībai un starptautiskajai praksei, lai Latvijas Nacionālā bibliotēka varētu nodrošināt likumā par Latvijas Nacionālo bibliotēku noteiktos tās pastāvēšanas un darbības mērķus, ir nepieciešams precizēt Latvijas Nacionālās bibliotēkas funkcijas, taiskaitā ar šo likumprojektu Saima dotu zaļo gaismu Nacionālajai enciklopēdijai, kas ir katras nācijas, identitātes un valodas ilgtspējas jautājums. Šobrīd attālinātā darba režīma laikā sabiedrības pieprasījums pēc Latvijas Nacionālās bibliotēkas, taiskaitā Nacionālās enciklopēdijas informācijas, ir vērienīgi pieaudzis, kas apliecina likumprojekta aktualitāti. Likumprojekts ir nepieciešams pirmkārt, lai varētu nodrošināt Latvijas Nacionālās bibliotēkas funkciju un starptautisko saistību izpildē nepieciešamo tiesisko regulējumu, kā arī otrkārt, lai Latvijas Nacionālā bibliotēka varētu veikt personas datu apstrādi tās funkciju izpildē atbilstoši normatīvajam regulējumam personu datu aizsardzības jomā. Paldies, tas man viss. Es aicinu balsot par likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas Nacionālo bibliotēku pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim.
Lūdzu, Auglis par.
Janīna Jelinska par.
Mārs Kučinskas par.
Jānis Vucāns par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Nacionālo bibliotēku pirmajā lasījumā. Par 83, pret atturs nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Termiņš varētu būt 2 nedēļas, tas ir 14. maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. maijs. Likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījumi publisko iepirkumu likumā, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Sandis Riekstiņš.
Jā, labdien! Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā. Likumprojekts tika atzīts par steidzamu un paredz izslēgt deleģējumu ministru kabinetam noteikt prasības būvkomersantiem attiecībā uz pieredzi un klasi publisku būvdarbu veikšanai būvju grupās un atcelt obligātu būvkomersantu klasifikācijas piemērošanu publiska būvdarbu līguma gadījumā. Uz otro lasījumu tika saņemti 2 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – tā brīža ekonomikas ministra Ralfa Namīro priekšlikums, kas paredz papildināt iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmumus, nosakot, ka pasūtītājs nepiemēro iepirkuma procedūras, ja iepirkuma līguma paredzamā līguma cena ir mazāka par iepirkuma līgumiem ministru kabineta noteiktajām līguma cenu robežvērtībām, un ja tas tiek slēgts par būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem daudz dzīvokļu dzīvojumu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros, kuru administrēja akcijas sabiedrība attīstības finanšu institūcija Altum. Priekšlikums komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt likumprojektu ar norādi par likuma spēkā stāšanās laiku, nosakot, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi publisko iepirkumu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Ceglīts par.
Veidner Legāla par.
Gundars Daudze par.
Janīna Jeliska par.
Mārcis Kučinskis par.
Reiznieks Uzola par.
Valēns Viktors par.
Jānis Vocāns par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā otrajā galīgajā lasījumā par 85, pret atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš.
Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā likumprojekta grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Likumprojekts tika atzīts par steidzamu un paredz izslēgt deleģējumu ministru kabinetam noteikt prasības būvkomersantiem attiecībā uz pieredzi un klasi publisku būvdarbu veikšanai būvju grupās un atcelt obligātu būvkomersantu klasifikācijas piemērošanu būvdarbu līgumu gadījumā. Uz otro lasījumu tika saņemts viens priekšlikums, tas ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt likumprojektu ar norādi par likuma spēkā stāšanās laiku nosakot, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gundars Daudze par.
Janīna Jelinska par.
Mārcis Kučinskis par.
Reiznieks Uzvalds par.
Mārcis Kučinskis par.
Jānis Vucāns par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījami godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likumā otrajā galīgajā lasījumā par 86, pret atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš.
Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā likumprojektu grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā. Likumprojekts paredz izslēgt deleģējumu ministru kabinetam noteikt prasības būvkomersantiem attiecībā uz pieredzi un klasi publisku būvdarbu veikšanai būvju grupās un atcelt obligātu būvkomersantu klasifikācijas piemērošanu būvdarbu koncesijas līguma gadījumā. Uz otro lasījumu tika saņemti četri priekšlikumi. Pirmais ir finanšu ministra Raira priekšlikums, kas paredz precizēt 26. Nodaļas pantu numerāciju. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī finanšu ministra Raira priekšlikums, kas saistīts ar pantu numerācijas precizēšanu un aizstāšanu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais ir finanšu ministra Raira priekšlikums, kas paredz papildināt likumu ar pārējais noteikumiem, nosakot, ka grozījumu šā likuma 26. Nodaļā par pantu numerācijas aizstāšanu un atsauču precizēšanu stājas spēkā vienlaikus ir administratīvās atbildības likumu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais ir atbildīgās komisijas priekšlikums par likuma spēkā stāšanās laiku, nosakot, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi publiskās un privātās partnerības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Ulds Augulis par.
Gundars Daudz par.
Janīna Jelniska par.
Armands Kraus par.
Mārcis Kučinskis par.
Reiznieks Uzvalds par.
Viktors Valens par.
Jānis Vucāns par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Par 91, pret atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi dabas resursu nodokļu likumā, trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Gatis Eglītis.
Labrīt, kolēģi! Budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā. Uz trešo lasījumu nav iesniegts neviens priekšlikums. Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galējā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi dabas resursu nodokļu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim!
Uldis Auguls
par.
Gundars Daudz par.
Janīna Jelinska
par. Armands Krausa par.
Mārcis Kučinskis par.
Viktors Lēns par.
Jānis Vucāns par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojekts grozījumu dabas resursu nodokļu likumā trešajā lasījumā. Par 86, pret atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi energoefektivitātes likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Rubiks.
Efektivitātes likuma kopumu uz trešo lasīju atbildīgi komisija ir saņemusi sešus priekšlikumus. Visi seši priekšlikumi bija no ekonomikas ministrijas parlamentāra sekretāra Jurgena Mezenkunga un visas komisija atbalstīja. Pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ekonomikas ministrija parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešai ekonomikas ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ekonomikas ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ekonomikas ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sestais ekonomikas ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu energoefektivitātes likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim.
Ulks Auguls par.
Gundars Daudz par.
Janīna Iliska.
Armands Kraus par.
Vārts Kašinskis par.
Viktārs Valēns par.
Reiznieks Uzvalu par.
Jānis Vucāns par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likuma projektu grozījumu energoefektivitātes likumā. Trešais lasījums par 87, pret atturs nav.
Paldies, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pavļuts.
Labrīt, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi pirmajam lasījumam likuma projektu grozījumu jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likumā. To ir iesniedzis ministru kabinets, sagatavojusi ekonomikas ministrija. Šis ir likums, kurš ir savulaik stājies spēkā 2017. Gada 1. Janvārī, un tā mērķis ir bijis veicināt strauji augošu jaunu uzņēmumu veidošanos Latvijā un sekmēt pētniecības attīstību un produktu komercializāciju. Ir tikuši veikti jau vienreiz grozījumi šajā likumā, bet jāsaka, diemžēl kopš likuma un ar to saistīto ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās atbalsta programmās, kas ar šo likumu ir paredzētas, ir apstiprināti tikai 5 jaunu uzņēmumu, 3 augsti kvalificēti darbinieki piesaistē un 2 fiksētā maksājuma veikšanai. Protams, ka likuma mērķis sākotnēji bija sniegt daudz plašāku atbalstu Latvijas jaunu uzņēmumu videi, tāpēc ir nepieciešami grozījumi un šie atbalsta kritēriji ir jāpārskata. Tiesību aktu projekts paredz šajā likumā precizēt gan jaunuzņēmumu kvalifikācijas nosacījumus, gan mazināt administrīvo slogu un pieteikšanās procesā, kā arī veikt tehniskas precizējumus nepārprotamai normu interpretācijai. 26. februāra sēdē komisija šo likumu izskatīja un atbalstīja izskatīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu deputātus balsot par šī likuma projekta atbalstīšanu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Rēnim Znotiņam.
Jā, labrīt, kolēģi. Kā jau Pauļot kungs minēja, šis te jaunuzņēmuma atbalsta likums līdz šim gluži nav veicis savas funkcijas, tikai 5 jaunuzņēmumi ir spējuši vairāku gadu laikā kvalificēties šim te. Līdz ar to man ir jāsaka paldies šobrīd IT un inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisijas deputātiem, kā arī ekonomikas ministrijai, ka beidzot izdevās arī pārliecināt finanšu ministriju, ka šis regulējums ir, viņa tvērums ir jāpaplašina. Un šeit, kolēģi, man jums jāatgādina, ka krīzes laiks ir ne tikai laiks, kad ir jāspēj izglābt esošie uzņēmumi, bet tas arī ir labs laiks, kad rasties jauniem uzņēmumiem. Un tieši ar šādu te likuma grozījumu spēku, teiksim, mēs varam veicināt šo jauno uzņēmumu rašanos. Tāpat arī man jāsaka, ka turpmāk drīzumā tiks iesniegt saimā arī akciju opciju regulējums, tātad, kas arī palīdzēs tātad veicināt šo te jaunu uzņēmumu attīstību, veicināt tādu uzņēmumu rašanos Latvijā un attīstību, kas ir ilgtermiņā spējīgi efektīvi strādāt un celt Latvijas tautas labklājību. Tā kā aicinu atbalstīt un iespējams, ka arī uz otro lasījumu būs vēl papildus grozījumu šim jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likumam. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Es arī aicinu atbalstīt, kad ir nepieciešama grozījuma šī likumā, jo, diemžēl, tāds, kāds tika izveidots šis likums, tas jau bija paredzami, ka šis likums nepildīs tos mērķus, kam it kā viņš publiski tika pasniegts. Proti, lai veicinātu šādu jaunu uzņēmumu veidošanos patiesībā, šis likums tika veidots pavisam ar citiem mērķiem, un tāpēc viņš iegūst šādu dīvainu regulējumu. Proti, lai uztaisītu tiesisko bāzi, lai atsevišķas institūcijas varētu tikt pie finansējuma, kuras pēc tam it kā nodala tikt pie fondiem, uzstāties par šo jaunu uzņēmumu iespējamiem finansētājiem. Šo kā acīm redzami, mērķi likums ir izpildījis, un tāpēc es aicinātu tiešām tagad šo likumu uztaisīt tādu, lai viņš reāli strādātu tam, ka viņš sākotnēji tika domāts. Tātad proti, lai veicinātu šādu jaunu uzņēmumu veidošanos. Aicinu atbalstīt. Paldies!
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā vēl kas piebilstams?
Nē, komisijas vārdā var tikai atgādināt, ka komisija ir atbalstījuši likumprojektu virzību un aicinu to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Ulds Auguls par.
Gundars Daudzi par.
Janīna Ieliska par.
Māris Kačinskas par.
Reiznieks Uzola par.
Valēns Ietās par.
Jānis Vucāns par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojekts grozījumu jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā. Par 89, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem. Izlaidziet mikrofonu.
Termiņš priekšlikumiem divas nedēļas, jeb šī gada 14. Maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 14. Maijs. Likumprojekts grozījums likumā par nekustamo īpašumu atsevināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvijas Republikas un Krievijas federācijas valsts robežas. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Sveicināti, godātie kolēģi! Juridiskās komisijas šā gada 3. Marta sēdē tika izskatīts likumprojekts par nekustamo īpašumu atsevināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvijas Republikas un Krievijas federācijas valsts robežas. Veicot Latvijas Republikas un Krievijas federācijas robežas ierīcību, nepieciešams atsevināt robežai pieguļošā nekustamā īpašuma Dravas Strauja Goliševas pagastā Kārsavas novadā daļu. Zemes gabalu 0,32 hektāru platībā, kurš atrodas valsts robežas joslā. 2018. gada 28. novembrī tika noslēgts līgums par nekustamā īpašuma labprātīgu atsevināšanu sabiedrības vaidzībām ar nekustamā īpašuma Dravas īpašnieku, kurš ir Sijā Rikava agro īpašnieks, Vācijas Federatīvās Republikas pilsons un pastāvīgi dzīvo Vācijā. Sijā Rikava agro pārstāvim Latvijā izsniegtā pilnvara nepiešķīra tiesības atsevināt Sijā nekustamos īpašumus. Nekustamā īpašuma īpašnieks elektroniski tika informēts par nepieciešamību parakstīt nostiprinājumu lūgumu pie Latvijas Republikas zvērinātā notāra vai Vācijas Federatīvajā Republikā noformēt pilnvaru personai, kura uz pilnvaras pamata būtu tiesīgi parakstīt nostiprinājumu lūgumu pie Latvijas Republikas zvērināta notāra. Īpašnieks izteica gatavību parakstīt nostiprinājumu lūgumu pie Vācijas Federatīvās Republikas zvērināta notāra, veikt nepieciešamās darbības Vācijā, bet ne noformēt pilnvaru. Atsevinātāja valdes loceklis tika informēts, ka pie Vācijas Federatīvās Republikas zvērināta notāra parakstītais nostiprinājuma lūgums neatbilst Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Uz šo e-pastu vēstuli atsevinātāja valdes loceklis neatbildēja. Izveidojušās situācijā brīvprātīgā nekustamā īpašuma Dravas daļas atsevināšana nav iespējama. Labums, ko sabiedrība iegūs noskot nekustamā īpašuma Dravas īpašniekam pamattiesību ierobežojumu, ir lielāks par individu interesēm nodarīto kaitējumu, jo minētais nekustamais īpašums nepieciešams īpašu sabiedrības interešu un publisku mērķu sasniegšanai, robežu apsardzības infrastruktūras būvniecībai valsts robežas joslā ar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu, kas paaugstinās Latvijas Republikas un Eiropas Savienības ārējās robežas drošību. Juridiskā komisija pirmajam lasījumam ir atbalstījusi aicinu kolēģis atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums likumā par nekustamo īpašumu atsevināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvijas Republikas un Krievijas federācijas valsts robežas pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Lūdzu Augulis par.
Gunārs Daudz par.
Janīna Ilinska par.
Armands Krauls par.
Māris Kučinskis par.
Rezinieks Ozo par.
Valēns Irtāks par.
Jānis Vocāns par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojekta grozījumu likumā par nekustamo īpašumu atsevināšanu Latvijas Republikas valsts robežas jūras ierīkošanai uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas pirmajā lasījumā par 86 pret 3 atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Plānotais priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 5. maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. maijs. Likumprojekts grozījumi fizisko personu reģistra likumā, otrais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Atis Zagatistovs.
Sardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā strādājam pie likumprojekta grozījuma fizisko personu reģistra likumā numur 523/LP13. Likumprojekts attiecas uz ārvalstu vēstniecību darbinieku un ģimenes locekļu personas kodu piešķiršanu, brīžos, kad viņiem vajadzīgs personas kods, lai saņemtu pakalpojumus Latvijas Republikā. Iesniegti trīs komisijas priekšlikumi, kurā tiek atrunātas ārlietu ministrijas tiesības un pienākumi. Pirmais – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu fizisko personu reģistra likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Ulds Auguls par.
Gundars Daudz par.
Janīna Ieliska.
Vārds Bečinskas par.
Reiznieca Uzola par.
Valēns Vidās.
Jānis Vocāns par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu fizisko personu reģistra likumā otrajā lasījumā. Par 90, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Termiņš ir 5. maijs šajā gadā, 5 darba dienas.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. maijs. Kolēģi, uzmanību tagad ļoti svarīgiem paziņojumiem. Šodien dzimšanas dienu svin mūsu kolēģi Dace Bluķe un mēs viņu sveicam. Paldies, turpinam ar paziņojumiem. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu no deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, mums tiem, kas budžeta komisijā, tūlīt būs budžeta un finanšu komisijas sēde, nu, pēc 5 minūtēm, nu, 10 minūtēm, paldies.
Tātad budžeta komisijas sēde pēc 10 minūtēm. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijas plānos izsludināt un sasaukt šodien otru ārkārtas sēdi. Lūdzu, gatavojamies nākamajai ārkārtas sēdei. Paldies! 2020. gada 30. aprīļa ārkārtas sēdes slēdzu.